Un om credincios din vechime spunea cuvintele acestea: când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Să ne apropiem și noi de această comoară, Biblia, pe care o avem în casele noastre, în familiile noastre, și să deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, să citim împreună un text cunoscut de noi, dar îl mai recitim, că de fiecare dată când îl recitim, un lucru ne face bine. Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1. Titlul acestui text este: Iisus spală picioarele ucenicilor săi. Înainte de preasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, îi a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Până aici. Cât citim textul acesta, pasajul acesta, Duhul Sfânt ne călăuzește și ne dă o serie de gânduri, de descoperiri din cuvântul Lui care ne fac bine. Dacă îl citim cu rugăciune, cuvântul Lui Dumnezeu, și cu semnul întrebării, și în primul rând ca pentru noi personal. De aceea, câteva gânduri am reținut de aici, din acest pasaj. Întâi, o sărbătoare sau un prasnic, prasnicul Paștelor. Al doilea, un ceas. Ceasul plecării Domnului Hristos din lumea aceasta. Al treilea, o destinație a plecării Domnului Hristos la Dumnezeu Tatăl. Al patrulea, o însușire sau o trăsătură fundamentală a Domnului Hristos, iubirea. I-a iubit pe ai săi, așa ne spune, dar nu oricum, ci până la capăt. Și al cincelea, o slujbă sau o faptă a Domnului Hristos, le-a spălat picioarele ucenicilor. Al șaselea, un trădător, un vânzător sau o unealtă a diavolului, Iuda, care înfățișează păcatul ascuns care pătrunde la frângerea pâinii. Și al șaptelea, rânduirea sau inaugurarea frângerii pâinii în continuarea mesei pascale. Aceasta era ultima masă de Paște. Cam acestea au fost gândurile principale asupra căruia aș dori să cucetăm în timpul acesta care ne stă să luăm câte ceva învățături pentru noi. Am zis că e vorba de un praznic. Sărbătoarea aceasta este descrisă cu lux de amănunte în cartea Exod la capitolul 12 și se numește praznicul Paștelor pentru că în noaptea aceea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea să lanseze cea de-a 10-a urgie asupra lui Faraon și asupra egiptenilor. Aceasta a fost cea mai grozavă. Moartea întâilor născuți, atât din rândul oamenilor, cât și al animalelor. Și lucrul acesta, Dumnezeu avea să ne rămână, să ne lase pe paginile Scripturii ca o învățătură și pentru noi. Poporul Israel trebuia eliberat. Însă, momentul acesta al eliberării, Dumnezeu a vrut să-l sărbătorească cei israeliții, poporul lui pământesc, așa, să-l sărbătorească prin această masă. Sărbătoarea azimilor îi mai zice. Ea era stabilită în ziua 14-a a celei dintâi luni a anului și ținea 7 zile, până în ziua 21. În aceste 7 zile se scotea aluatul și se mâncau numai azimile. Aluatul în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este o imagine sau o înfățișare a păcatului. Aluatul. Vreau să spun într-o paranteză lucrul acesta. Noi ne-am rugat, i-am mulțumit Domnului pentru sângele lui Salvator pe care l-a dat pe cruce la Golgota. Și de-aia zic că este un prilej de cercetare personală pentru noi înșine. Ce se constată sau ce vedem noi acum? Că în viața uneori lipsită de pace, lipsită de acea vitalitate sau vigoare duhovnicească a unor copii a lui Dumnezeu, se datorește faptului că ei nu țin sărbătoarea azimilor sau praznicul azimilor. Pe stâlpii, pe pragul de sus al inimilor, este sângele, dar în viețile și în familiile lor încă mai este aluat. Câți nu mai se ceartă, ba cu nevestele, ba cu copiii și așa mai departe. Dar acesta nu este un lucru pe care să îl aducem în mod critic sau într-un mod de judecată la adresa unora față de ceilalți, dar este totuși pentru noi o judecată de noi înșine. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce, nu, așa să nu mănânce. Deci, din pâinea aceasta și să bea din vinul acesta. Noi, în fiecare seară, ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Că sunt mai scurte, că sunt mai lungi, dar noi întotdeauna facem o cercetare asupra noastră înșine. Cum ne-am purtat în ziua respectivă? Cum am vorbit? Care a fost atitudinea noastră în relațiile cu colegii la serviciu sau în altă parte unde lucrăm? Și cercetarea aceasta este binevenită. Și cercetarea o facem cu judecată de noi înșine. Așa ne spune la cuvântul la 1 Corinteni 11, pe care îl citim de regulă și la frângerea pâinii. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. De ce? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Doamne, știi că astăzi m-am certat și m-am mâniat. Și tu spui în cuvânt să n-apună soarele peste mânia voastră. Îți mărturisesc lucrul acesta și pe mine însumi mă judec. Nu mai întreb degetul în altă parte spre bărbatul meu sau spre vecinul sau spre colegul ăla de la servici sau cu ăla în tramvai sau în troleibus cu care m-am luat la harță. Deci te rog să mă ierți și vin sub jertfa ta de sânge cu inima și cugetul meu. Asta da, este după cuvântul lui Dumnezeu. Cercetarea de noi înșine. Să zic că este un lucru pe care să nu îl avem, să-l avem în vedere. Dar el spune acolo cuvântul israeliții când mâncau mielul acesta fript. Ei îl mâncau cu azimi. Azima înfățișează o viață fără aluat, adică o viață creștinească în care nu mai domină păcatul. Nu pentru că este exclus lucrul acesta, ca din neveghere să nu, dar în orice caz nu este o dominantă păcatul în viața unui om credincios. O dominantă este în viața unui care nu s-a întors la Dumnezeu. Deci azima aceasta era și verdețurile amare, le zice amare salata aceea, parcă este un deget arătător spre suferințele Domnului Hristos. Domnul Hristos a luat paharul amar cu o travă a păcatelor noastre și a băut până în fund acest pahar și de fiecare dată ne amintește lucrul acesta când citim despre verdețurile acele amare, un teget arătător spre Domnul Hristos, iar mielul care era fript și se afla în blid, acesta este imaginea Domnului Hristos, fript în foc să-L băcați. Păi Dumnezeu l-a trecut pe Domnul Hristos prin focul judecăților sale când a fost pe cruce cu păcatele mele multe și grele și ale fiecăruia dintre dumneavoastră. Focul judecății lui Dumnezeu a fost peste el. Așa spune psalmistul, mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu, mi se usucă puterea ca lutul. Domnul Hristos a fost cel care a suferit focul judecății lui Dumnezeu. De ce? Ca să nu mai trecem noi prin focul acesta, să fim salvați pentru eternitate, pentru veșnicie. Deci, mai spunea Dumnezeu lui Moise că în momentul când îl mânca trebuia să fie israelitul echipat și trei lucruri trebuia să facă el să respecte. Și anume, să aibă mijlocul încins, încălțăminte în picioare și toiagul în mână. Ce exprimă lucrul acesta, să aibă mijlocul încins? Însemna că Israel trebuia să fie despărțit în totalitate de ceea ce reprezenta Egiptul. Egiptul reprezintă lumea, faraon, o imagine spre omul acesta mântuit al păcatului. Deci el trebuia să fie despărțit de tot ce înconjura pe Israel, mijlocul încins. Încălțăminte în picioare, gata de plecare. Și toiagul în mână însemna sprijinul. Nu vedem și acum bătrân cu bastonul, cu cârja, se sprijină pe altcineva, pe cineva din afară. Un credincios care l-a primit pe Domnul Hristos se sprijină, nu se mai sprijină pe eu lui. Nu mă cunoști cine sunt eu, fac eu, trec eu și așa mai departe. Se sprijină pe altul. Acest altul este Domnul Hristos. El e toiagul nostru de sprijin, ne încredințăm în el. Deci, va să zic că sunt câteva lucruri și pentru noi. Dar ne mai vorbește de un ceas aici. Fiecare să știți că avem ceasul nostru. Stăteam și mă gândeam aici, sunt niște exemple în Biblie care mi-au reținut atenția. Ne mai aducem aminte noi de Iacov, patriarhul Iacov, nepotul lui Avraam și fiul lui Isaac. În momentul când s-a apropiat moartea și a dat el seama că vine moartea, a zis cuvintele acestea: strângeți-vă fiilor lui și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Și când a isprăvit de dat aceste porunci fiilor săi, Iacov, așa spune la Geneza 49, și-a tras picioarele în pat și-a dat Duhul și a fost adăugat la poporul lui. I-a sosit ceasul. Alt exemplu din Biblie, David, și el este pe ultimul drum, simte că îi se apropie ceasul și îl cheamă pe Solomon și îi spune cuvintele acestea: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Îmbărbătează-te, fii tare și fii om. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 2. Altul, Iosua, și el la fel, când îi se apropie și lui timpul plecării, spune cuvintele acestea: iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Capitolul 23 din Iosua, versetul 14. Am vrut să spun că este un ceas al plecării noastre. Nu-l știm, dar în orice caz este bine să avem în rugăciunile noastre. Eu personal vreau să vă spun, în rugăciunea mea am lucrul acesta împreună cu cei de familie cu care mă rog, așa, mă rog și singur, dar de regulă cu familia, așa. Vreau să spun că, iarăși zic într-o paranteză, când mai măsură frați după în America, în sfârșit, sau din vestul Europei, ei îmi pun două întrebări. Frate Viorel, ce mai faceți? Și la întrebarea aceasta eu răspund: călătoresc și la propriu și la figurat. A doua întrebare: pe unde mai mergeți? Zic, merg în toate adunările din gruparea noastră, mai puțin în adunarea din Carol Davila, unde nu mă duc nici sus, nici jos, unde nu este o părtășie între frații aceștia. Asta e răspunsul meu. Și la capitolul acesta, în ceea ce privește cum vă simțiți, Doamne, vreau să vă spun, zic eu, la cei cu care vorbesc, ce am în rugăciunea mea. Am în rugăciunea mea și punctul acesta: Doamne, te rog să mă păstrezi credincios până mă vei lua la tine, orice s-ar întâmpla, fie prin moarte trupească, fie prin răpire. Deci lucrul acesta este în atenția tuturor, că ești tânăr sau mai în vârstă. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Întrebarea este cum plecăm de aici. La nașterea noastră suntem inconștienți, nu știm noi când venim. Dar examenul acesta, plecarea noastră de pe pământ, este cel mai principal. De aceea nu știm ce se întâmplă, că într-un accident, fie că este de mașină, că într-un accident vascular cerebral, că este un infarct miocardic sau altceva, vedeți cum se duc oamenii unul și după altul. Deci vreau să vă spun că sunt lucruri pe care noi putem să le învățăm și să le punem în aplicare, să-i oferim această posibilitate Duhului Sfânt care este în noi să le transforme în viață. Sigur că sunt multe de spus și cu alt prilej poate că vom mai discuta din textul acesta, dar aș vrea totuși câteva chestiuni să reținem. A venit Domnul Hristos și le-a spălat picioarele ucenicilor. Iar spălatul acesta al picioarelor mă face iară să vă mai spun ceva. Mergând în județul Prahova, în niște adunări, niște tineri m-au invitat acolo, am ajuns într-o adunare. Cum ar fi aici așa? O adunare era în jur de vreo 50 de oameni, nu mai mult, 50 de persoane așa. Și nu știu cum a devenit discuția de spălarea aceasta a picioarelor. Și eu am zis lucrul acesta: spălarea aceasta a picioarelor este una și scăldatul este alta. Și de-aia, pentru că noi am citit aici și ați văzut când a venit Domnul Iisus la Petru și Petru: cum să-mi speli mie picioarele, Doamne? Și Domnul Iisus i-a spus: Petre, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Parte însemnează părtășie. Iubiților, ce facem noi cu picioarele noastre? Umblăm. Umblând cu ele, în umblarea noastră este imposibil într-o zi, într-un fel sau altul, să nu ne întinăm fie prin sfera mentală. Cea mai sensibilă, cel mai sensibil segment al ființei noastre este mintea. Aici, noi de multe ori zicem, ne uităm la forma exterioară, că l-a venit îmbrăcat așa, că la altul nu știu cum a venit. Ce repede ne rețin atenția lucrurile exterioare, dar alea interioare. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, zice cuvântul, nu exclude lucrul acesta, Ce face? Rămâi cu gândurile negre? Păi nu s-au sinucis unii chiar care veneau în adunări? Ba, tineri sau nu știu care, rămâi mirat. Deci, vreau să spun, Dumnezeu vine cu soluția. Și psalmistul zice, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Deci vin niște gânduri, Doamne, sunt singură, nu mai am pe nimeni, sunt surori din acestea care nu mai au nici copii, n-au nici bărbați, nu mai sunt aplecat, bătrânețea este inevitabilă, neputința, și vin gândurile acestea, Doamne, și mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Au venit, Doamne, gândurile acestea, dar îți mulțumesc pentru mângâierea aceasta. Iată că eu sunt cu tine, Maria, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Laudă ție, Doamne, îți mulțumesc pentru această făgăduință ta. Deci vreau să spun că în situația aceasta e nevoie de spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor o facem cât vom trăi noi, cât ne va ține Dumnezeu în trupul acesta. Prin ce? Prin apa cuvântului. Și de-aia zic, mă reîntorc la adunarea aceea, după ce s-a terminat adunarea, unul a venit și de frați, frate, zice, vă stați de vorbă cu fratele acesta, mie. Cine era ăla? Zice, Dom'le, a zis Domnul Iisus, și dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Deci n-am înțeles, l-am întrebat eu pe el, păi trebuia să ne spălăm picioarele. Păi, omule, așa ați înțeles dumneavoastră aici spălatul picioarelor, aici simbolizează ceva. Dacă este vorba să ne luăm că apa spală, apa ne spală de murdăria aceasta fizică, exterioară cu care mergem, aici e vorba de spălarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar când a auzit Petru lucrul acesta, că Petru i-a zis, Doamne, nu numai picioarele, ci și capul și corpul, și Domnul Hristos, Petre, dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte cu mine. Cine s-a scăldat, n-are nevoie să se mai scalde. Două lucruri să reținem, dar și ăștia care le citesc în Biblie ar trebui să rețină. Scăldatul este mântuirea. Mântuirea când ai păcătuit nu e că să zici că, aoleu, mai trebuie să mai moară Domnul Iisus odată pe cruce. Mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită, deplină și veșnică, este inatacabilă. Dar umblarea noastră cu picioarele aia e părtășia. Oricând putem să o pierdem, stând în casă, când vin niște gânduri rele la adresa lui, îți vine imaginea unuia, ăsta e ăla care m-a judecat, mi-a făcut observație, și imediat vine repulsia. Și acolo zice cuvântul, cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Deci spălarea picioarelor este necesară prin apa cuvântului lui Dumnezeu. La Ioan 15:3 zice, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am scris, vi l-am spus eu. Dar mântuirea sunt două lucruri deosebite. Mântuirea nu e nevoie de scăldat. Deci, de-aia zic, când le citesc oamenii aceștia acum care spun și îl bagă pe unul în depresie săracu, a păcătuit din nevechere, a alunecat, s-a certat, eu știu ce a făcut, așa, ți-ai pierdut mântuirea, s-a terminat cu tine. Îl bagă în depresie săracul pe el, nu mai este. Deci două lucruri distincte. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Zice la Apocalipsa 7:10, când vede Ioan de pe insula Patmos sau unde era exilat, acea mulțime mare îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finic, care lăudau pe Dumnezeu și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care stă pe scaunul de domnie. Deci este inatacabilă umblarea noastră, părtășia noastră se poate întrerupe oricând. Și de aceea e nevoie să citim cuvântul, să venim la această apă de spălare, pentru că citind cuvântul noi, Duhul Sfânt ia cuvântul acesta care îl citim noi și îl transformă în viață, în ființele acestea. Deci, Doamne, am citit aici că Tu mi-ai spus așa, să orice mânie, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Prin puterile mele nu pot să fac lucrul acesta, dar te încredințez pe tine, Tu mi-ai dat pe Duhul Sfânt. Ajută-mă să-i las posibilitatea Duhului Sfânt ca El să arate roada Lui. Când se vine mânia, să zicem, deodată mi-apare blândețea. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, blândețea, cea mai departe, cele nouă. Asta vreau să spun, că învățăm lucrul acesta. Spălarea picioarelor este în fiecare zi, în fiecare moment. Mi-amintesc unul dintre părinții mei duhovnicești, fratele Azimioară Ștefan, nu mai are dintre copiii dumnealui decât pe Horia Azimioară, care este în California. El îmi spunea, dragul meu, mă întorsesem de curând, când păcătuiești, dau un exemplu, mergi cu troleibuzul sau cu asta, nu prea erau mașini multe atunci așa, și cine știe cum te calcă unul pe picior sau te îndreaz, prima reacție este imediat să îi zici ceva. Reacția omului firesc înainte de a te întoarce, cum vă auzim și noi, că dar nu ești atent, animalule, mai lovit, mai călcat copii. Deci asta e prima reacție. Dar în momentul acela îți și vine în gând un lucru. Doamne, îți mulțumesc că ai răstignit pe omul acesta vechi. Ce rău este, cum imediat căuta să reacționeze. Și îți vine un cuvânt blând, un cuvânt blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Așa spune la Proverbe. Ce-am vrut să spun, pentru că aș mai vrea să mai zic ceva. Domnul Iisus aici a spus, Petre, ce fac eu acum? Tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Este un după aceea. Iubiților, sunt probleme și sunt aspecte cu care ne confruntăm în viața asta de călători, pe care nu le înțelegem. N-are rost să fim foarte insistenți în sensul obositor, deși nu obosește Dumnezeu niciodată. Dar de ce, Doamne, mi s-a întâmplat așa? Dar de ce cu tare? Mi-amintesc o soră, spunea odată cândva, dar eu nu plec de aici până nu-mi răspunde Dumnezeu. Pe ce, Dumnezeu este o marionetă la cheremul tău? Dumnezeu este tot puternic. Tu vii în postura aceluia care e smerit și vii la picioarele lui, nu să-l tragi la răspundere. Dar de ce, Doamne, ai îngăduit așa? Asta fac să plângă ăștia de lume care nu s-au întors la Dumnezeu. Dar e mai bine să fii, Doamne, îți mulțumesc și pentru necazul acesta, tare greu mi este, dar îți mulțumesc pentru că așa îmi spui tu un cuvânt. Unde scrie lucrul acesta? Efeseni 5:20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să spun legat de aceasta, este un capitol după aceea. Era un timp de iarnă, se vedea frumos afară și deodată am primit un telefon să merg într-o adunare la Câmpul Lung Mușcel. Un frate credincios deosebit plecase în veșnicie. Soția, frate, vă rog foarte mult, veniți, și cu asta să închei. Și am plecat, m-am rugat. Tipul se vedea oarecum frumos aspectul așa, dar până când s-a făcut timpul de plecare cu un tânăr cu mașina, am ieșit și ăla zice, nu mergem pe autostradă pentru că se pare că acolo a apărut viscolul și s-a blocat, s-a făcut unele blocaje, mergem pe șoseaua veche. Când am ieșit și am traversat să intrăm în pădure, dincolo la spre Chitila, din Chitila în partea aia spre pădure, gata, viscolul a venit, veneau niște tiruri, nu vă mai duceți, deja viscolul s-a blocat. A fost imposibil să ne mai ducem. Am ajuns acasă, m-am rugat și am zis, Doamne, îți mulțumesc, Tu știi că am dorit să ajung acolo, n-a mai fost posibil. În fine, după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, cu toată rânduiala, cum se obișnuiește la fiecare dintre noi, cu mormântarea, cu celelalte, această soră credincioasă, soția lui, mi-a dat telefon plângând, frate Fiorel, cât de mult am dorit să fi venit împreună și cu tare, ce mult v-a iubit mitică, soțul meu a plecat de lângă mine și cu tare. Doamne Iisuse, ce răspuns îi dai tu acestei surori pe care o iubesc, în casa cărora am fost cu soția, cu copiii și ne-am bucurat? Ce răspuns îi dai tu prin gura mea? La telefon, stând, făcând o pauză. Și i-am dat răspunsul acesta, îți dă călăuzirea Duhului Sfânt, exact ca un pentecament atunci. Sora, dumneavoastră vă mai aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus lui Petru? Petre, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea. Este un capitol după aceea, veți înțelege și dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, frate. Deci, asta vreau să spun. Există un capitol când vom înțelege după aceea. Încheiind aceste câteva gânduri, eu vă doresc multă sănătate și sufletească, dar și sănătate trupească, că e nevoie atât dumneavoastră cât și celor dragi din familia dumneavoastră. Amin.